Todellisuus on vanhan sanonnan mukaan tarua ihmeellisempää. Mutta kaikkein ihmeellisintä on sitten kaiketi se, kun nämä kaksi sekoitetaan. Näin tapahtuu muun muassa kahden paikalla olevan nykykirjailijan teoksissa. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa kuulolle. Tervetuloa kirjailija, toimittaja ja dokumentaristi Elina Hirvonen.
Kiitos.
Ja tervetuloa kirjailija Ville Kaarnakari.
Kiitoksia.
Te olette molemmat kirjailijoita, joiden teoksissa on tiivis suhde tosi tapahtumiin. Minkälainen sääntö tai periaate ohjaa teillä tämän toden ja kuvitelun suhdetta, kun te omia töitänne teette?
Mä oon tosi paljon miettinyt sattuneistakin syistä viime aikoina todellisuutta ja fiktiota. Mulla ehkä jotenkin tavallaan kaksi ajatusta. Mä ajattelen ensinnäkin niin päin, että se todellisuus, jota me nyt eletään, on edellisten sukupolvien mielikuvituksen tuotetta. Jollain tavalla, että se todellisuus, missä me eletään nyt, on esimerkiksi syntynyt siitä, että edeltävät sukupolvet vaikkapa Suomessa ovat uskaltaneet kuvitella semmoisen asian kuin hyvinvointivaltio vaikka. Tai että edeltävät sukupolvet ovat uskaltaneet kuvitella semmoisen asian kuin tasa-arvo. Ja näin ajattelen, että me eletään edellisten sukupolvien mielikuvituksessa jollain tavalla, tai ainakin tässä on suhde siihen. Ja sitten toisaalta, jos ajattelee niin kun fiktiivisiä teoksia, niin myös ajattelen, että kaikessa niin kun villeimmässäkin fiktiossa kiinnostavinta mulle on aina havainto, joka liittyy todellisuuteen. Me luetaan nyt mun lasten kanssa Harry Potter-tarinoita, ja niissä mua kiinnostaa kaikkein eniten ne havainnot, jotka siinä liittyy, tai mä luen siinä hirveästi tällaisen niin kuin poliittiseen kamppailuun, valtataisteluihin, toisaalta tietenkin erilaisuuteen. Siinä on nämä kuraveristen vainot, jos olette lukeneet sitä, niin se mun mielestä se Harry Potterin fantasian hienous on siinä, miten se ankkuroituu tähän meidän niin kutsuttuun todelliseen maailmaan. Eli
siinäpä sen niin. Tenhokin varmasti jollakin lailla.
Niin.
Ville Kaarnakari, onko Harry Potter-teokset ne, mitä sinä katselet, kun luotat tätä suhdetta fiktion ja faktan välillä?
No ei suoranaisesti. Mulla tämä suhde faktaan ja fiktioon lähtee oikeastaan aika järkiperäisestä ajatuksesta. Aikanaan kun ryhdyin kirjoittamaan, niin mä tietysti pohdin, että minkälaisia kirjoja minä kirjoitan. Ja sotahistorian kiinnostus ja kiinnostushistoriaan niin jo rajas aika selvästi, että mistä aihepiiristä kirjoitan. Ja mä sitten työelämän kokemuksen perusteella ryhdyin tekemään tämmöistä markkina-analyysiä, että millaisia kirjoja on olemassa, kuka niitä kirjoittaa ja millainen genre tai kirjatyyppi sieltä välistä puuttuu.
Onko tämä työelämäkokemus sitten mainoskokemusta vai rauhanturvaajakokemusta, koska näitä molempia sinulla on?
Joo, kyllä se enemmän tuolta markkinoinnin strategian puolelta lähtee. Ja mä sitten päädyin siihen, että täysin tämmöisiä faktakirjoja, siihen mun kapasiteetti ei riitä, että mä toisin sotahistoriaa jotain uutta. Ja sitten tämmöiset ihan suoreunassa seisovat sissit räkätappi nenässä, niin mä toivottavasti, että sekään ei ole mun alue, vaan mä haluan lähteä sinne väliin. Ja ryhdyin oikein tietoisesti rakentamaan tällaisia sotahistorian vielä paljon keskustelua aiheuttavista tapahtumista niin uuden näkemyksen ajatuksena, että näin on voinut tapahtua. Ja se on oikeastaan se ohjaava tekijä siinä, että siinä on niin paljon totta, että se sävy siinä, että se olisikin voinut tapahtua pikkuisen toisella tavalla, niin on ihan mahdollinen.
Aivan. Elina Hirvonen, siis viittasit tuossa jo tähän viimeaikaiseen keskustelun ympärillä, mutta niille, jotka ette tiedä kuulijat, mahdollisesti Punainen myrskykirja, joka on julkaistu tällä viikolla, se perustuu kansanedustaja Hussein Al-Taen omaa henkilöhistoriaa, ja nyt sattuneesta syystä se on enemmän ollut tässä tapetilla kuin mitä ehkä kirjaa kirjoittaessa ajattelit. Ja Ville, sinä sanoit, että sinä olet sotakirjailija nimenomaan tällaisena koktailina, mutta jos mä nyt en ihan väärin sun teosluetteloa lukenut, niin kyllä siellä jotakin muutakin on kuin pelkkää romaania, että siellä on myös elämänkerta henkistä kirjaa. Mutta kysymys oikeastaan, mikä tässä tulee tämän perään, on se, että kuinka erilainen rooli on kirjoittaa jotakin muuta kuin kaunokirjallisuutta, kun kirjoittaa sellaista tekstiä, mikä on sitten tietokirjallisuudeksi tai toimitetuksi faktatekstiksi tarkoitettu. Minkälaisen hatun te vetäisitte päähän, jos tämmöisen joudutte? Elina?
No mulla on ehkä yksi niin kuin ammateistani on ollut ja ehkä jossakin määrin on myös journalisti. Ja sitten tietysti siinä ajattelin, että se hattu on hyvin toisenlainen, koska mä ajattelin, että journalismissa se pyhä asia on totuus.
Ja sama pää kuitenkin.
En ole siitäkään nyt ihan varma, että tai minkälainen se pää nyt ylipäätään on, tai onko niitä monta. Mutta journalismissa se niin kuin, joo, mä ajattelin, että totuus on, tietenkin se on journalismin ylin arvo, niin kuin riippumatta siitä, että olisiko se tyylilaji narratiivinen tai mitä tahansa. Ja tietysti kaunokirjallisuudessa, miten mulla on niin kuin toi kolmas alue, joka on dokumentaarinen elokuva, että se on vielä vähän eri, mutta että niin kuin kaunokirjallisuudessa, jos on jokin totuus tai havainto, niin se on niin kuin ikään kuin olemassa olevasta maailmasta, niin mä ajattelin, että se on niin kuin lähtökohta tai jollakin tavalla, että kaunokirjallisuuden se, mä ajattelin, että se alue, mitä se mulla on, että se on niin kuin kysymistä ja etsimistä, että se ei ole niin kuin, enemmän kuin kertomista, niin se on niin kuin jonkun kysymyksen ympärillä pyörimistä. Ja musta oli ihana, kun Ville sä sanoit, miten strategisesti saatte. Mä olet, herra, mulla ei ole koskaan ollut niin kuin mitään strategiaa. Ja niin kuin toi kuulosti musta kauhean vaikuttavalta, että joku osaa lähteä noin strategisesti kirjoittamaan. Et musta, että mulla on niin kuin aina vaan semmoinen epämääräinen kysymys ja sitten hirveä kiitollisuus siitä, että Herran Jumala, että mähän saan lähteä tämän kysymyksen äärelle nyt näillä välineillä, esimerkiksi sanoilla.
Ville Kaarnakari.
Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys todella. Mä oon kirjoittanut henkilöhistorioita ja elämänkertoja ja niitä kirjoittaessa niin totesin, että tämä ei kuitenkaan ole mun juttu, koska tämä on niin fakta, että tästä mulla ei mahdollisuus tehdä sitä luovaa panosta siihen. Ja kirjoitin yhdestä Mannerheim-ristin ritarista ja se oli oikeastaan jopa ahdistava kokemus, kun siinä oli sitten niin paljon sukua ja kaikennäköistä porukkaa, jotka oli eri mieltä asioista. Ja mä jouduin tavallaan vähän joka suuntaan siinä kumartelemaan. Totesin, että kun mä kirjoitan kirjan, niin mä haluan itse päättää, mitä siinä tapahtuu.
Tämä tarjoaa semmoisen autonomisen tilanteen, että en vilkuille sivuille, vaan tästä tulee juuri sellainen kuin minä haluan. Mä sanoisin, että kirjailija ja lukijan välille syntyy aina jonkinlainen sopimus, siis lajityypeitä. Tietokirjaa luetaan aivan eri tavoin kuin fantasiakirjallisuutta. Jossakin tapauksissa, mistä tässä aika hyvä esimerkki istuu studiossa, tämä rajankäynti on aika vaikeaa. Mitä riskejä toden ja tarun sekoittaminen pitää sisällään teidän mielestä? Jos mitään. Ville, vastaa sä nyt ensiksi, koska sä sitä harjoitat enemmän.
No siinä on, mä oon huomannut, että tässä on se riski, että kaikki ei ymmärrä, minkälaista kirjaa on lukemassa. Moni ottaa sen sitten liian kirjaimellisesti ja rupeaa tavallaan väittämään vastaan ja toteamaan, että tämä on ihan huono kirja, kun tässä ei ole juttu mennyt näin. Mutta sitten se joukko, joka ymmärtää, että ne lukee tällaista, vähän liioiteltu sanoa, että veijarin romaania, mutta lukee tällaista, jossa asiat on saattanut tapahtua, niin niille se uppoo hyvin, mutta on todella tämmöinen tosikkojoukko, joka ei ymmärrä tätä genren olemusta.
Elina.
Tuo on kiinnostava kysymys. Mä jotenkin ekaksi ajattelin, että no, kaikkeen tietysti taiteen tekemiseen kuuluu aina jonkinlainen riski, ja sitten mä ajattelin, että sehän niin kuin yleisesti ottaen, että se, miten paljon kaunokirjailijat käyttävät niin sanottua totuutta, niin sitähän me ei kukaan tiedetä, koska sitähän ei aina tarvitse kertoa. Ja mä oon aina ajatellut, kun opetan myös kirjoittamista, ihmiset kauhean usein kysyy, että miten läheltä omaa elämää voi kirjoittaa. Ja mä aina sanon, että ihan niin läheltä kuin sä ikinä haluat, koska ei sun tarvitse koskaan sitä paljastaa. Ja mä ajattelin, että se kauneushan on siinä myöskin, että mä ajattelin, että se lukijan ja teoksen sopimus on myös aina oma, että sitä ei niin kuin kirjailija kontrolloi ja useimmiten lukija tunnistaa teoksesta jotain itsestään, mikä on myös kaikista niin kuin hienointa ja kaunista, että lukija tunnistaa kaikkea semmoista, mitä kirjailija ehkä ei ole edes niin kuin tiennyt sinne laittavansa. Ja tietysti se niin kuin, niin silloin jos on niin kuin julkilausutusti kysymys jollakin tavalla tai taustalla on tapahtumia tai tarinoita, jotka on niin kuin tosi, niin tietysti silloin se niin kuin ehkä se just se riski siitä, että kysytään, että että onko tämä oikein tai onko tämä väärin, että se niin kuin kasvaa. Mutta toisaalta semmoista on tapahtunut myös teoksissa, missä näin ei ole. Että tavallaan, että on teoksia, jotka on niin kuin julkilausutusti puhtaan kaunokirjallisia, ja sitten huolimatta saattaa tulla ihminen, joka ikään kuin tunnistaa oman tarinansa, ja vaikka loukkaantuu, nehän voi olla hirveän kipeitä niin kuin, hetkiä, siis tavallaan niin kuin semmoisia keskusteluja, mitä ehkä on sitten liittynyt kirjailijoiden lähipiiriin, esimerkiksi, että joku lähipiirin ihminen tunnistaa itsensä, ja sillä ajattelin, että jollakin tavalla se riski on aina lähtökohdista riippumatta.
Voiko lukija olla väärässä kirjailijan kannalta? Onko semmoista tapausta tunnistettavissa?
En oikeastaan osaa sanoa. Melkein sanoisin, että lukija on oikeassa. Mulla on tämmöinen aika laajakin piiri ympärillä, joka käyttää paljon energiaa siihen, että ne keksii mun kirjoista virheitä. Ja mä näen todella paljon vaivaa, että mä saan pienetkin detaljit oikein. Ja joku kun bongaa sieltä virheen, niin se riemulla sitten kyllä ilmoittaa sen. Ja hauskin tai ehkä karmein esimerkki tällaisesta palautteesta. Mä olin hautajaisissa ja oltiin viemässä vainajaa sinne hautuumaalle, niin mun takana kulkeva kaveri sanoi, että siinä muuten sun uusimmassa kirjassa on väärä kaliberi yhdessä asiassa. Ajattelin, että on tämä erikoinen paikka saada palautetta.
Mutta se oli ehkä ainoa mahdollisuus, se on vaivannut häntä kovasti.
Kyllä.
Toivottavasti ei hauteista mennyt hänen kohdallaan pilalle, että hän askarteli tämän kysymyksen ääressä siten, että meni esimerkiksi muistovihkoa lukiessa senat sakaisi.
Ja mä olen yrittänyt rakentaa tällaista itseni ja lukijoiden välistä verkkoa, niin että mä toimin tuolla somessa ja mä esitän sinne kysymyksiä siihen aihepiiriin, mistä mä olen kirjoittamassa, että tietääkö joku tästä, tai mulla on joku ongelma, että osaako joku sanoa, että miten tämä asia on, ja syntyi jo tämmöinen ennen kirjaa, niin aika hyvä kontaktiverkko. Ja tämän uusimman kirjan osalta mä avasin ihan erikseen sivut ja rypäsin kerää sieltä tietoa, että tiedätkö tästä asiasta jotain huhuja, tarinaa, totta, mitä tahansa. Ja se on aika hyvä verkosto, koska mä saan sieltä paljon tietoa, paljon vihjeitä. Ja
tykkää ja todennäköisesti myös ostaa sen kirjan sitten, kun se on valmis.
Aivan.
Markkinointi ihmiselle tämän asian halusin nostaa esille myös. Tämä on silti kiinnostava tämä kysymys, että lukija ei ole ihan varma, missä kuljetaan. Nythän on semmoisia televisiosarjoissa, nähdään semmoisia muissakin kuin amerikkalaisissa nykyisin, että ensiksi tulee semmoinen teksti, että tapahtumat ovat kuvitteellisia, non-fictional. Ja yleensä se on, saattaa olla semmoinen koodisana esimerkiksi sellaisessa sarjassa kuin Law and Order, taisi olla suomeksi kova laki. Niin se alkoi aina tällaisella planssilla, missä sanottiin, että tämä on kuvitelma, joka oli varmin tapa ikään kuin viestittää nurkan takaa, että tämä on itse asiassa kopioitu suoraan jostakin poliisitutkintopöytäkirjasta tämä kässäri, mutta eihän tämä totta pidä. Pitäisikö tässä kirjallisuudessa jotenkin olla samanlaisia koodisanoja, millä lukija voisi lähestyä tätä teosta oikeammassa ymmärryksessä?
Niin, toihan on siis omassa teoksessani. Mä tein ratkaisun, että mä kirjoitin siihen jälkisanat. Ja mä tosi paljon mietin sitä. Tavallaan ehkä en olisi halunnut kirjoittaa, mutta tämän teoksen kohdalla se tuntui tarpeelliselta avata lukijalle se, että mikä se lähtökohta on ollut ja miten siitä on syntynyt kaunokirjallinen maailma. Ja missä mä samaan aikaan, vaikka siis niin tämä on hirveän vaikea, koska mä itse ajattelin, että se oli niin kuin välttämätöntä. Samaan aikaan mä ehkä jollakin tavalla vieroksun ajatusta lukuohjeista tai niin kuin semmoisesta vahvasta viitottamista. Niin kuin mietin, ja sehän on siis hirveän paljon itse semmoista keskustelua, että vaikka Chernobyl-sarjan kohdalla, jos olette katsonut, niin on aivan siis loistava sarja, niin sitten siinähän hirveän paljon niin kuin keskusteltiin myös, että no mikä oli, miten sarja kuvasi todellisuutta. Tietysti semmoisen keskustelun arvo on se, että me voimme palata sitä kautta myös niihin todellisiin tapahtumiin, joilla tietysti on niin kuin hirveän suuri historiallinen merkitys, mutta ikään kuin sit se, että se niin kuin teos jotenkin arvioita suhteessa siihen, että miten se kuvaa todellisuutta, eikä että mitä se on suhteessa omaan sisäiseen logiikkaansa, niin sehän on kauhean ongelmallista tai niin kuin tylsää.
Ja vaikeakin monella tavalla avata sillä lailla.
Mulla on kirja ensimmäisestä sivusta viimeiseen sivuun, niin se on pelkkää faktaa ja fiktiota, että jopa jälkisanat on kirjoitettu samassa hengessä, että siitä on vaikea päästä tavallaan niin kuin, siinä ei missään vesitetä sitä, että ei tämä ollutkaan totta.
Ja mä voin paljastaa, että se on muuten syy, miksi sä istut täällä studiossa, koska me halutaan tietää tämä, että mitenkä näitä oikein kuuluu lukea ja kuinka paljon tästä pitää ottaa ihan tosissaan. Mutta sä meinaat pitää tämän itsellesi tämän avaimen näihin teoksiin.
Että kyllä joo. Mulla on tällaisia hauskoja tapahtumia, että mä kerron, olin jossakin tilaisuudessa signeeraamassa kirjoja ja sitten siihen tuli yksi kaveri kysyä yhdestä asiasta, jonka mä tiesin itse keksineeni. Ja se sanoi mulle, että mä olen ollut näissä tämmöisissä vähän höshöshommissa, että mä tiedän tästä jutusta aika paljon. Ja mä tiesin, että mä oon tämän itse keksinyt, niin tämä oli aika vaikea tilanne mulle, että sanoinko mä sille, että toi on ihan lööperiä, vai mitä siinä tehdään. Ja kiltisti mä sitten kuuntelin vaan, mutta nämä on aika vaikeita juttuja, kun ei halus sitten paljastaa tätä asiaa.
Tarinat tulevat oudolla tavalla meitä vastaan.
Kyllä. Sitten.
Kyllä. Elina Hirvonen, se mua kiinnostaisi tietää vielä tässä kohtaa, että kun sä pohdit aihetta, niin kuinka selvää sulle on ja missä vaiheessa se, että onko sulla tekeillä romaani vai tietokirja? Vai mahdollisesti jopa dokumenttielokuva?
Joo, no siis tietokirjoja ei vielä ole. Mä en ole oikein kokenut ehkä olevan sellainen tietokirjan kirjoittaja varsinaisesti, mutta no vaikka nyt tämän punaisen myrskyn kohdalla siis oli pitkään, oli kysymys, että mitä mä oon tekemässä. Mä tein itse asiassa molemmat. Mä tein romaanin ja dokumenttielokuvan, eli tavallaan se niin kuin 2015 aloin pohtia niin kuin sen hetken semmoisia suuria ilmiöitä, Isiksen nousua ja Eurooppaan saapuvia turvapaikanhakijoita, ja toisaalta siinä oli ehkä taustalla se, että mä olin 2003 vuodesta mun niin kuin esikoisromaanin, että hän muistaisi saman kirjoittamisesta alkaen pohtinut niin kuin sotien vaikutusta sekä niin kuin Suomessa sukupolvien yli ja sitten tavallaan niin kuin, siihen verrattuna ehkä Irakin kaltaisissa maissa, missä konfliktit jatkuu sukupolvesta toiselle, mitä se tekee niin kuin yksittäisten ihmisten elämälle, miten ihmiset kasvaa, että se tematiikka oli kulkenut kauan mukana, ja silloin 2015 mulla oli se, että okei, että nyt tuntuu, että ne jollakin tavalla ne ajassa olevat teemat oli semmoisia, että halusin käsitellä niitä taas taiteen keinoin. Itse asiassa siitä syntyi kaksi teosta, että syntyi dokumenttielokuva, kehumispiste, ja sitten syntyi tämä punainen myrskyromaani. Tavallaan siitä samasta pohdinnasta syntyi sitten molemmat, mutta joo, ja punaisen myrskyn kohdalla kyllä sitten heti oli selvää, että se on nimenomaan romaani, mutta joku semmoinen sama niin kuin samaan pohdintojen hetteikkö oli siinä taustalla.
Hyvät kuulijat, Kulttuuri Ykkösen studiossa on kaksi kirjailijaa, Elina Hirvonen ja Ville Kaarnakarja. Olemme puhuneet tässä nyt ohjelman alun kaunokirjallisuuden suhteesta todellisuuteen ja vähän kirjailija lukijan vastuustakin tässä tekstin äärellä. Minun nimeni on Ville Talola. Ja tästä samasta aiheesta jatkamme, mutta menemme aiheeseen hieman laventaan, niin kuin Elina jo tuossa tuli mainittua, tämä uutuusteoksesi Punainen myrsky. Mutta aivan aluksi tässä kuunnelkaamme kuitenkin hetki Ylen radioteatteria ja sen tuoretta tuotantoa.
Laskeva aurinko punaa kaupungin siluetin, kultaa Sadamin mukaan nimetyn moskeijan kupolit. Kurotan käteni kohti äitiä. Badr kitisee hänen sylissään. Äiti painaa hänet rintaansa vasten, taputtaa peppua. Mekon helma hipoo lattiaa, kun äiti kävelee ovea kohti. Vetäydyn kyyryyn seinää vasten. Lukko rapsahtaa. Badr kitisee äidin sylissä. Sydämeni hakkaa rinnassa, vatsassa, ohimoissa, polvissa, korvissa, otsassa. Sydän hakkaa mielen täyteen kuvia. Äiti käsiraudoissa, äiti maassa, saapas potkaisemassa häntä rintaan. Badr itkemässä äidin vieressä. Äiti silmät sidottuna auton lavalla. Valot katoavat pimeyteen, enkä näe häntä enää.
Tämä ehkä kuulosti tutulta. Vai kuinka, Elina Hirvonen?
Ihan kun olisin kuullut sen jossakin. Tuo on tosi hassua, miten oman tekstin pohjalta, kun toinen taiteilija, eli tässä tapauksessa radioteatterin Soila Valkama tiimeineen tekee jotain muuta, että miten se muuttuu, miten uudelta se kuulostaa ja samaan aikaan tutulta ja vieraalta.
Aivan, siis Punainen myrsky, tämä nyt tällä viikolla ilmestynyt teoksesi, kirjana ilmestynyt teoksesi on siis Ylen radioteatterin ohjelmistossa kaksiosainen kuunnelmasarja Areenassa kuultavissa. Ja kuten tästäkin näytteestä kuulee, aihe ei ole ihan kevyimmästä päästä. Mä katsoin Elina sun kasvoja ja näinkö mä jotenkin semmoista tunnereaktiota siitä, että sä jotenkin kun sä kohtasit tämän oman tekstis, niin että se herätti jotakin sellaista ehkä tästä prosessista, joka ei ole ihan helppoa käsiteltävää.
Joo, ehkä tässä ennen kaikkea se tunnereaktio tuli siitä, että kun kuuli muiden tekemänä sen oman tekstin pohjalta tehdyn teoksen, ehkä se intensiteetti, mitä tässä tämä niin kuin näyttelijät ja äänimaisema siihen tuo, niin se, joo, se oli jotenkin, olen toki kuunnellut se aikaisemminkin, mutta se oli jotenkin hätkähdyttävä ja pakahduttava se intensiteetti, mikä tässä kuunnelmateoksessa on.
Sä tuossa vähän aikaisemmin kerroit, miksi tähän aiheeseen olet halunnut tarttua ja tähän tarinaan. Miten sä suhtaudut näihin kertomuksiin, kun sä kuulit niitä ensimmäistä kertaa? Ajatteletko sä esimerkiksi, että voiko tämä pitää paikkansa?
Joo, tämähän siis lähti siitä, että mulla oli siis just mielessä näitä suuria kysymyksiä ja oli hassu. Tämä kuulostaa vähän omituiselta. Mulla on siis lista ihmisistä, että mä ajattelin siinä vaiheessa, just, niin kun, että kun mietin, että dokkari, romaani vai mitä, että miten tätä aikaa näitä teemoja käsittelen. Mulla oli lista ihmisistä, joihin ajattelin, että olisin yhteydessä. Ja listalla oli 2015 alkusyksystä CMIin tuntematon asiantuntija Hussein Altaee. Olin bongannut, että tämmöinen tyyppi on ja ajattelin, että okei, että hänellä saattaisi olla jotain kiinnostavaa kerrottavaa, ja yhtäkkiä mun Facebook Messengerissä tulee viesti tältä Hussein Altaa, että tyyliin semmoisena päivänä, että mä oon työhuoneen, että mulla on kalenterissa niin kuin merkintä, että ota yhteyttä esimerkiksi häneen, ja tulee viesti, että moi Elina, voidaanko tavata. Se oli erikoista, en usko mihinkään kohtaloihin, mutta se oli kummallinen yhteensattuma, ja me tavattiin Husseinin kanssa, ja hän silloin sanoi, että hänellä on siis ajatus, että hänen äitinsä oli sairas, ja että hänellä on ajatus, että hän toivoisi, että joku voisi kirjoittaa niin kuin äidin tarinoihin perustuvan kirjan. Ja silloin niin kuin, mä olin heti sieltä, että okei, että nämä tarinat kiinnostaa, mutta että se, mitä mä haluan alkaa tehdä, jos jotakin teen, on kaunokirjallisuus. Eli en lähde tekemään niin kuin sun tarinaa tai sun perheen tarinaa, vaan kaiken, mitä kuulen, käytän materiaalina. Ja olin aika sillain niin kuin ehkä jopa tyly niin kuin siinä, tai musta tuntuu, että on hirveän tärkeä niin kuin heti olla silleen, että vähän, että mä riistän sulta kaiken, sä et saa mitään, ja se oli ehkä se, vaan niin kuin, jotta lähtökohdat olisi kauhean selkeät heti tälle prosessille. Ja kun mä aloin niitä tarinoita kuunnella, mä en ehkä sitten siinä vaiheessa tavallaan niiden tarinoiden kohdat, kun mun jo ajatus oli, että mä rupean tekemään fiktio- ja kaunokirjallisuutta, niin se tietenkin, että onko ne niin sanotusti totta, ei enää ollut mulle kiinnostavaa. Mua kiinnosti se, että minkälaista fiktiota mä voin luoda niiden pohjalta, minkälaista kaunokirjallisuutta mä voin alkaa luoda. Et ehkä se, mitä mä ajattelin, että missä sitten taas halusin olla tarkka, oli semmoinen niin kuin ajankuva. Tässä romaanissahan on, siinä on siis lapsikertoja, joka on niin kuin lähtökohtaisesti.
Mä kysyn siitä kohtaan erikseen.
Okei, okay, mutta sitten se ajankuva niin kuin tavallaan, että se mitä mä teen sen niin kuin näiden itse näiden tarinoiden kohdalta se niin kuin totuus sinänsä ei ollut musta kiinnostava, mutta se, mitä mä teen hirveän paljon, että mä luin siis kaikki Irakia koskevat raportit, niin kuin, mitä sain käsiini siis koko ikään kuin tältä romaanilta 50-luvusta tuonne 2015 niin kuin Yhdysvaltain hallinnon raporteista ja ihmisoikeusjärjestöjen.
No siinä on aika plunttatekstiä niin luettavaksi.
Joo, mutta et siinä halusin olla sillai, niin kuin, tarkka ikään kuin siitä.
No tämän romaanin sen tekovaiheen kuluessa tietenkin on tullut uutta tietoa tähän taustakertomukseen. Vaikuttiko se jollakin lailla sinuun, kun sait kuulla sit tavallaan tästä Hussein Altaen tarinasta sitten jotakin muutakin kuin sen, mitä ensimmäisenä kuulit?
Joo, se siis kävi niin, että romaani oli siis siinä vaiheessa, kun tuli nämä keväiset kohuotsikot, niin romaani oli siis viimeistä editointikierrosta vaille valmis, mikä oli mun mielestä, siis mikä oli sillä tavalla onni, että mä en oikeasti osaa sanoa, mitä olisi tapahtunut, jos se ei olisi ollut. Niin, mutta siinä kohtaa mä sitten niin kuin, kävin totta kai mielessä, niin kuin mietin, että pitäisikö tämän vaikuttaa jotenkin. Ja sitten ajattelin, että ei, että mä oon lähtenyt 2015 alkusyksystä tekemään kaunokirjallista teosta, ja tämä teos on kaunokirjallinen, joten se, että mitä teoksen ulkopuolella tapahtuu, ei vaikuta siihen. Ja viimeistelin teoksen siis nimenomaan niistä kaunokirjallisista lähtökohdista, mutta joo, mutta mä en osaa sanoa, ja mä oon siis tosi iloinen, että oli näin, että jos se olisi ollut jotenkin keskeneräisempi se prosessi siinä kohtaa, niin mä en tiedä, mitä sillä olisi tapahtunut.
Onko Ville sulla mitään vastaavia kokemuksia siitä, että jotakin sellaista, mikä sinulla on työn alla, niin jollakin lailla olennaisesti muuttuu, tai siihen tulee jotakin semmoista täydentävää tietoa, että sun prosessissa ikään kuin tulee suuresti vaikutetuksi tämän johdosta?
No joo, mulla on työn alla yksi kirja, joka siihen nähden, mitä maailmalla on tapahtunut, niin olisi pitänyt ilmestyä pari vuotta sitten, niin se olisi ollut ajallisesti osunut nappiin. Nyt se tavallaan se kirjan sisältö on jo, vaatii uudenlaista käsittelyä, koska on paljastunut sen jälkeen uusia asioita, niin se kyllä vaikuttaa siihen tulevan, nyt tämän seuraavan, mutta yhden työn alla olevan kirjan kanssa, niin on tällainen tilanne, että sitä joutuu uudelleen pohtimaan kyllä.
Tämä ilmeisesti on ammatin varjopuolia tai ainakin niin kuin siihen olennaisesti kuuluva elementti.
On, jos tästä päivästä kirjoittaa, mutta mä oon pääsääntöisesti kirjoittanut tuolta historian vaiheesta, niin se on jo sen verran stabiilia, että siinä ei tällaiseen tilanteeseen joudu.
Sitten kiinnostaa kovasti tämä, Elina, sä viittasit jo tähän, että tämän kirjan kertoja minä on, no se on pieni poika, hyvin pitkät pätkät. Mitenkä kirjailija, minkälainen prosessi on mennä, kun kirjoittaa tällä yksikön ensimmäisessä persoonassa kirjaa, niin pienen pojan maailmaa, minkälainen se oli sinulle, kun sä olit samalla kokija siinä ikään kuin, tai siltä se lukijan silmiin näyttää?
Tämän kirjan kertojan äänen löytäminen oli varmaan vaikein mun romaaneista. Mä ekaksi kauhean pitkään yritin tehdä sitä kaikki tietävällä kertojalla, mutta siitä ei tullut mitään. Sitten mun tuli myös sellainen, että voi ei, että mun kaikissa romaanissa on minä kertoja, että kertooko tämä nyt vaan siitä, että mä en osaa sitä kaikki tietävää. Mutta jotenkin se, niin kun, että se romaani löysi äänensä vasta kun mä päästin sen pienen pojan ääneen. Ja sitten musta tuntui, että jotenkin se on kai intuitiivinen, kun sä puhut niistä niin kuin strategioista. Mä sanoin, että mulla ei mitään strategiaa, että musta taas niin kuin, että mulla on hirveän intuitiivisia prosesseja, vaikka tämän pienen pojan kanssa tuntuu, että siinä vaiheessa, kun mä ikään kuin, että mä en tavallaan sit enää, se ei ollut semmoista tietoista valintaa, vaan että jollakin tavalla hänen äänensä oli sitten niin kuin kypsynyt mun mielessä, ja sitten kun mä vaan annoin hänelle luvan olla äänessä, niin sieltä se niin kuin lähti. Ja siinä ehkä se lapsen maailman, se niin kuin tässä se, että se katse on tosi tiukasti, että se niin kuin havainnoitsija on lapsi, ja maailma tavallaan koko ajan näyttäytyy sen rajatun katseen kautta ja se näkymä vähän muuttuu, kun hän kasvaa. Niin se on sille kerronalle hirveän tärkeä. Mä ehkä ajattelen itse myös sen takia, että mä jollakin tavalla tietoisesti kyllä halusin kirjoittaa semmoisesta kohdasta, että se lapsi voisi olla kuka tahansa. Että romaani ikään kuin, että se romaani ei asetu vaikka minkään poliittisen kiistan tai tämmöisen niin kuin millekään puolelle, vaan se lapsi, joka katselee maailmaa, johon liittyy hänen kohdallaan semmoinen niin kuin hyvin, hyvin suuri perhesalaisuus ja paljon pelkoja, niin että se lapsi voisi olla myös joku lapsi vaikka Suomessa ihan eri olosuhteissa, joka kokee jotakin samaa. Niin kuin semmoisen kohdan löytäminen oli hirveän tärkeää ja jotenkin tämän, niin kuin sit, kun se lapsen ääni sieltä tuli, niin tuntui, että hän, jotenkin hänen äänensä oli semmoisessa kohdassa, en mä tiedä. Koitko sä sen näin tai voiko sen niin kuin?
Koin sen hyvin vaikuttavana. Mä kysyn kohta tuosta lisää, mutta Ville, mitenkä sinä olet hahmojensa kanssa? Minkälaisia ratkaisuja sä teet, kun sä päätät romaania tehdessä omasta roolistasi kertojana sen kirjan suhteen?
Mulla on näissä kirjoissa pääosassa tapahtumasarja ja sitä sitten täydentää henkilöt. Että tässä kuitenkin mennään niin kuin se tapahtuma edellä ja rakennan semmoisen kulissin sille tapahtumalle, missä on oikeat ajat, paikat, ihmiset, henkilöt, tunnettuja henkilöitä niissä tehtävissä, missä ovat silloin olleet. Ja näiden kautta rakennan semmoisen estraadin, minne mä voin sitten marssittaa ne mielikuvitushenkilöt, jotka on ehkä se toimiva osa siellä ja tekee asioita, jotka niissä todellisissa kulisseissa niin tuntuu jopa uskottavilta.
Minkälaisia tunteita liittyy näihin prosesseihin, kun te tätä kertoja ääntä etsitte? Koska Elina, kun mä kuuntelin sua, ja tässä on romaani, jossa on hirvittävän kipeitä, tuskallisia, raastavia kohtaloita ihmisillä, niin sen maailmaan meneminen, niin eihän se voi olla vailla tunteita se matka.
Joo, se on siis jollain tavalla, mä luulen, että mulla on vähän niin päin, että mä aina päädyn just kirjoittamaan asioista, joita mä muutenkin mietin tosi paljon, niin kuin tässä tapauksessa just olin miettinyt kysymystä niistä sodan jäljistä, niin kuin ihmiselle ja tavallaan sotien jäljistä niin kuin yksittäisen ihmisen kokemus maailmassa. Ja jollakin tavalla sitten se, kun alkaa tehdä siitä taidetta tai tässä tapauksessa kirjoittamaan, niin siinä on myös mulla jotain semmoista, en tiedä, onko lohdullinen se sana, mutta että jotenkin mä jotenkin aina koen, että taide on sekä kokijana että tekijänä myös tapa, jossa kaikkein kipeimpiä asioita voi käsitellä jotenkin turvallisesti ja niin, että niihin liittyy jotain parantavaa.
Katarsista.
Niin, vaikka ei katarsi ehkä vähän liian vahva, mutta jotain semmoista, niin kuin, semmoista ymmärryksen ja lohdun ja rakkauden ja valon mahdollisuuksia, jotain tällaista, mutta musta tuntuu, että se on niin, niin päin, että enemmänkin ehkä, että ne ahdistavat tunteet on saattanut olla jo olemassa. Ei niin, että se olisi mikään terapiakeino se taide, mutta jollakin tavalla mä niin kuin ajattelin, että taide on alue, jossa niin kuin kipua voi käsitellä niin, että siinä on joku parantava elementti.
Ville Kaarnakari.
Näistä henkilöhahmoista sen vielä halusin sanoa, että kun mä luon sinne ihmisiä, niin mä haen mallin jostakin ihmistä, jonka mä tunnen. Mä saatan jopa käyttää asianomaisen henkilön nimeä hänen luvallaan. Ja mä etsin semmoisen ihmisen, joka olisi voinut tehdä nämä asiat. Se on musta aika jännä prosessi. Ja siinä on vähän tämmöisiä koomisiakin piirteitä, kun piti tämmöiselle epämiellyttävälle henkilöhaamolle keksii nimi, niin mä kysyin mun lapsilta, että kuka on teidän kurjin opettaja. No, ei hänen nimensä sinne päätynyt, mutta että prosessi voi olla tämmöinenkin. Ja
sehän olisi siellä lievästi muotoiltuna ehkä, että sisäpiiri tietää, kenestä puhutaan. Eikö tämäkin ole hyvä kirjallinen tehokeino?
On joo, ja tämä on todella totista totta tämä sisäpiiri, että moni on tunnistanut näitä mun henkilöitä, vaikka olisi pikkusen nimeä muuttanut, niin sitten joku ottaa yhteyttä, että onko tämä, että on se.
Teksti on tarkistettu lakimiehellä.
No joo, ei ole vielä syytettä tullut.
Mutta sä sanot aina, että valehteleksä koskaan, jos joku kysyy, että onko tämä, niin sanot sä koskaan, että ei, vaikka se olisikin joku.
No mä yritän pyöritellä asioita niin, että ei mun tarvitsisi valehdella, mutta tilanteen mukaan
se
vähän.
Että saattaisi olla, mutta saattaisi olla kuka tahansa muukin.
Kyllä.
Hän päästäisi tästä hyvin semmoiseen hyvekeskusteluun, että missä kohtaa valhe on oikeutettu ja missä ei. Sitä muuten varmaan puhuttiinkin tuossa eilispäivänä tällä kanavalla. Mä olin kuulevinon jotenkin sellaista. Mutta Ville Kaarnakari, sinulta on nyt ilmestymässä, ei vielä tänä syksynä, mutta tuloillaan Operaatio Gambitti. Sä olet kirjoittanut tätä operaatioetuliitteellä olevia sotakirjoja. Tämä, jos luin oikein, niin 8 nyt sitä laatuaan ja näitä on tullut. Ja ne liittyvät sodankäyntiin, Suomen sotiin. Esimerkiksi Operaatio Chevalier on kiehtova tarina siitä, kuinka Hitler tuli Mannerheimin syntymäpäiville ja sitten jotakin haljua suunnitelmaa oli venäläisillä tätä tapahtumaa koskien. Mutta tämä Gambitti, mä kävin siellä Facebook-sivulla, missä sä aikaisemmin, mitä mainostit, että sulla tällainen sivu tähän liittyen on. Ja siellä luki, että käsitys asekätkenän tapahtumista, tapahtumien syistä ja sepistä on juuttunut melko kiinteään asentoon historiassa. Gambitilla pyrin hieman liikuttelemaan nappuloita uuteen asentoon. Eli mihinkä asentoon, niin mistä asennosta ja miten?
Gambitti-termi täytyy avata, että jos ei ole sakkia pelannut, että se on peliavaus, jossa uhrataan joku nappula, jotta saavutetaan paremmat peliasemat jatkossa. Ja mun näkemykseni tästä asekätkennästä on, että se ei välttämättä, sen paljastuminen ei ole tapahtunut ehkä ihan niin kuin tänä päivänä sanotaan. Ja toisaalta asekätkentää pidetään hyvin suomalaisena asiana. että suomalaiset kätki aseita ja se oli siinä. Mutta jos ajatellaan vähän laajemmin asiaa, niin se mitä asekätkennän paljastuminen aiheutti, niin se kiinnosti varmasti ruotsalaisia. Niillä oli pelkona, että Neuvostoliitto on heidän rajanaapurinsa. Se kiinnosti varmasti amerikkalaisia, kun välit alkoi jo kylmentyä Neuvostoliiton kanssa. Kiinnosti erityisesti saksalaisia. Tässä on ollut enemmän pelaajia kuin pelkkä Suomi. Ja tätä kautta me yritän niin kuin avata sen tilanteen, että ei täällä ole pelkästään suomalaisten operaatio, vaan siinä on saattanut osallistua ja vaikuttaa muitakin maita.
Seuraava kysymykseni liittyy tähän, mutta sen voi laventaa myös yleisemmäksi, jolloin myös Elina voi vastata tähän. Voiko kaunokirjallisuus muuttaa näkemystämme historiasta totuudenmukaisemmaksi, siis fiktio? Kun sä sanoit, että sä liikuttelet nappuloita uuteen asentoon, niin voiko meillä sen liikuttelun seurauksena olla kasvanut ymmärrys historiasta? Onko kaunokirjallisuudella tällainen voima, valta?
Minun mielestä on, koska faktakirjallisuus perustuu siihen, että on olemassa joku, joka todistaa sen asian. Mutta sen lisäksi on paljon tarinoita, uskomuksia, kertomuksia, epämääräistä tietoa, jota ei pystytä todistamaan. Ja minusta kaunokirjallisuuden keinoilla voi nämä kaikki heittää tähän kehään mukaan. Se, että niitä ei pystytä todistamaan, niin ei todista sitä, että se olisi väärin. Tai ettei semmoista olisi tapahtunut, mutta sitä vaan ei pystytä todistamaan. Mutta semmoinen tieto on olemassa, niin se minusta laajentaa tätä aika tiukkaa neliöön pakattua historiaa, niin se avaa sille vähän pehmeämmät reunat.
Mä ajattelin, että mun mielestä kaunokirjallisuus, se mitä se ainakin voi tehdä, on, että se avartaa halua ymmärtää ihmisen kokemusta. Ja mä ajattelin, että jos ajattelen nyt vaikka tietysti niin kuin Pohjantähti, meille kaikille rakasta Pohjantähti-trilogiaa, että ehkä sen arvo oli juuri siinä, että se niin kuin siinä hetkessä avarsi halua ymmärtää ihmisten kokemuksia niin kuin siitä hirvittävän kipeästä aikakaudesta, jota se käsitteli niin kuin riippumatta siitä, että oliko siinä kaikki faktat oikein. Ja mä ajattelin, että se on se tietysti se kaunokirjallisuuden ihan mieletön voima, että se antaa tilan ymmärtää myös vierautta, ehkä tunnistaa jotain itsestään myös niin kuin vieraissa kokemuksissa.
Pohjantähti-trilogiahan on mielenkiintoinen esimerkki tähän, koska kirjoittaja palkittiin akateemikon arvonimellä nimenomaan historiallisista ansioista sit loppujen lopuksi, että ei se ollut se kirjallinen arvo, joka Väinö Linnan kohotti tähän omaan kategoriaansa ja omaan luokkaansa sitten suomalaisten historian kertojana. Ville, vielä se, että mikä tuossa sodassa sinua kiinnostaa? Tämä kysymys ei tarkoita sitä, että sodassa ei ole mukaan mitään kiinnostavaa, mutta mikä sinulla on oikeastaan se asia, joka on sinut saanut niin syvästi sen sodan tematiikkaan?
No oikeasti uppoamaan. Vähän laajemminkin, että historia on aina mua kiinnostanut ja jotenkin sitten sotahistoria on sitten, niin siihen mä jotenkin olen sitten enemmän syventynyt ja kokenut sen tiimoilta aika mielenkiintoisia henkilötapaamisia ja monenlaisia asioita ja jotenkin sen syventymisen kautta niin se kiinnostus aiheeseenkin on sitten jalostunut. Ja esimerkkinä tästä mä olen semmoisen kaukopartio-osasto Marttinan perinneyhdistyksen perustajan jäsen. Ja ennen tätä perinneyhdistystä oli aseveliyhdistys, jonka tiimoilta näitä vanhoja partiomiehiä autoi monissa asioissa ja tutustuin heihin henkilöihin. Meni 10 vuotta ennen kuin murtu semmoinen jää, että ne kertoi jotakin. Muistan semmoisiakin, kun oltiin jossain tilaisuudessa, missä ne partiomiehet istuivat saunomassa muutaman drinkin jälkeen, niin mä menin ovesta sisään, niin juttu katkesi, kun veitsellä leikattiin. Ulkopuolinen tuli sisään. 10 vuotta meni, niin sen jälkeen oltiin sitten jo tilanteessa, että mä kuulin ja tutustuin ja sain tätä tietoa sieltä. Niin tämmöiset on niin kuin lähentänyt mua tähän sotahistoriaan sitten.
Kiehtovaa. Kulttuuriykkösen vieraina ovat tänään kirjailijat Elina Hirvonen ja Ville Kaarnakari. Totuuden jälkeisestä ajasta puhutaan paljon. Miten te kirjailijana otatte kantaa tähän keskusteluun? Otatteko? Jos joku sanoisi, että te olette itse osa sitä keskustelua, niin mitä te sanoisitte? Elina Hirvonen.
No kaunokirjallisuus ei tietenkään voi olla osa totuuden jälkeisen ajan keskustelua, koska se, sen alue on niin toisenlainen. Ja, tämä kysymys totuuden jälkeisestä ajasta tulee heti, siinä totta kai siis siihen liittyy paljon piirteitä, jotka on huolestuttavia. Samaan aikaan sitten tulee se kysymys, että no onko meillä joskus ollut sellainen totuuden aika. Että jos me ajatellaan vaikka sitä, miten vahva esimerkiksi niin kuin, propaganda on ollut tai minkälaisessa ohjauksessa niin kuin, tiedotusvälineet on eri aikakausina erilaisissa yhteiskunnissa olleet, niin tavallaan se ajatus, että onko jossakin ollut tämä niin kuin puhdas totuuden aika. Että ehkä se tässä ajassa olisin huolestunut siitä, että jos me ikään kuin hylätään pyrkimys totuuteen, että jos journalismi tai tiede tai niin kuin suhtautuminen niihin hylkää pyrkimyksen totuuteen, joka kuitenkin on ihan keskeinen osa, niin silloin siitä on huolestunut, että jos se jollakin tavalla aletaan ajatella, että sillä ei ole väliä, mutta ehkä se ajatus siitä, että onko joskus ollut semmoinen joku puhdas totuudellisempi aikakausi, niin sitä on tietenkin kauhean helppo alkaa kyseenalaistaa.
Ville Kaarnankari.
Totuus on aika mielenkiintoinen käsite, kun kirjoitin kirjaa 100 vuotta sitten tapahtuneista asioista ja sitten vertailin mielessäni, että mitä on kirjoitettu silloin heti sen tapahtumien jälkeen ja mitä on kirjoitettu tänä päivänä, että siis 100 vuoden akselilla, niin käsitys ja totuus on muuttunut tosi paljon siinä aikana. Ja en mä ainakaan pysty sanoa, että kumpi on totta, kumpi on se oikeampi totuus, että silloin heti tuoreeltaan kirjoitettu hyvinkin ehkä puolueellinen näkemys vai tänä päivänä tehty tutkimus, jossa on unohdettu hyvin paljon jo detaljeja, että se on hyvin tämmöinen laaja, kaukaa tarkasteleva näkemys. Vaikea sanoa, että missä se totuus sitten kulkee.
Viittaa totuuden suhteellisuuteen.
Kyllä.
Koetteko te vastuuta omassa roolissanne siitä, että faktat pysyvät kuitenkin faktoina, kun keskustelu esimerkiksi läikkyy joissakin niistä teemoista, mikä on teille ehkä kaunokirjallisia teemoja, niin jonnekin sellaiseen suuntaan, että ei se näin kyllä mennyt, eikä minä ainakaan tarkoittanut sitä näin sanoa.
No, toi 100 vuotta sitten tapahtuneen kuvaaminen oli mulle aika vaikea siinä mielessä, että mulla oli aika selkeä näkemys, että mitä tapahtui. Ja kaikki ei välttämättä ole ihan samaa mieltä. Ja kun mä aika paljon käyn pitämässä erilaisia esitelmiä, niin ja monesti kysyttiin esimerkiksi tämä peruskysymys, että oliko se sisällissota, vapaussota, kapina vai mikä se oli. Niin mä huomasin, että mä pikkuhiljaa siirryin vähän jo niin kuin pallottelemaan ja pyörittelemään tätä, koska mä en halunnut lukkiutua siihen. Niin, tämä on kyllä aika monimuotoinen tämä asioiden käsittelytapa.
Aikalaistodistajia on noista tapahtumista hyvin vähän enää täällä keskuudessa. Mitä sä Elina ajattelit?
No mä koen ehkä semmoista, mä en tiedä, vastuuta, että mä ajattelin, että mun täytyy tuntea se maailma, josta mä kirjoitan niin hyvin, että ne havainnot, josta se lähtee, voi olla niin kuin tarkkoja. Ehkä sillä tavalla.
Mä näytin peukkua ihan itselleni, koska mä olisin seuraavaksi kysynyt ja kysyn lähdeprosessista, siis siitä, että kun te valmistelette kirjaa, minkälainen osa omaa kirjoittamistanne tämän lähdemateriaalin kokoaminen on? Ville.
Mulla se on se kaikista mielenkiintoisin vaihe. Se itse kirjoittaminen on loppujen aika tylsää puuhaa, mutta tämä tiedon etsiminen ja asioiden yhdistäminen. Esimerkkinä ihan näinä päivinä vuonna 1941 panssarilaiva Ilmarinen upposi lauantai-iltana. Seuraavan samana yönä sunnuntain puolella Katajanokan rannassa räjähti 4 saksalaista miinalaivaa. Kukaan ei ole koskaan yhdistänyt, että nämä olisikin voinut olla saman tekijän aiheuttamia tekoja, niin mä nautin, kun mä löydän tämmöisiä asioita, joita mä voin yhdistää uudella tavalla. Ja se tekee tämän faktan etsimisen todella kiinnostavaksi.
Elina.
No mulla on ehkä kaikissa teoksissa jollakin tavalla on niin, että ensin on kasa materiaalia, joka voi olla just siinä vaiheessa, että mä en vielä tiedä, mitä siitä tulee. Sitten kun lähden kirjoittamaan, niin mä yleensä unohdan sen ja sitten mä lopussa palaan. Et esimerkiksi tämän punaisen myrskyn lopussa mä kävin tutkija Marko Juntusen kanssa, joka on siis hyvin perehtynyt Irakin historian. Tavallaan kävin läpi sen ajankuvan. Myös ne kohdat, että jossa niin kuin romaanissa on, kun siinä on tämä lapsikertoja ja sen havainto, että on siis kohtia, jotka tavallaan ei ole silleen niin kuin historiallisesti tarkkoja, mutta ikään kuin se, että itse tiesin, että koska se ikään kuin lapsen havainto on sellaista, että se saattaa olla niin kuin ristiriidassa historian kanssa, mutta on siitä huolimatta niin kuin romaanin sisäisessä maailmassa olennaista. Aikaisempien teosten kohdalla mulla oli muun muassa Kun aika loppuu -romaanin kohdalla, juuri niin kuin se meni painoon, mä tarkistin mun lääkäriystävältä, että jos ihminen hyppää pää edellä lasipalatsin katolta, niin kuoleeko hän todennäköisesti. Ja sitten kauempana kuolemasta romaanin kohdalla, juuri ennen kuin se meni painoon, mä tarkistin mieheltäni, että kun virtahepo on vedessä, niin näkyykö siitä ensimmäisenä silmät vai korvat. Eli usein saattaa niin kuin vielä tuommoisia ihan pieniäkin detaljeja, jotka sitten haluan tarkistaa, että ne on oikein.
Mielenkiintoinen tämä lääkäriasia, kun mulla eräs kaveri ompeli itse haavoittumisen jälkeen kätensä vihollisen linjojen takana, niin mä yhdeltä lääkäriltä sitten tarkistin, että onko tämä mahdollinen, että voiko tehdä näin ja miten se kuvataan. Tämä synnyttää tosi kivoja keskusteluja erilaisten asiantuntijoiden kanssa.
Koetteko te ulkopuolelta paineetta kirjoittamisenne tai aiheidenne suhteen? Oletteko te autonomisia toimijoita?
Kyllä mä ainakin olen. Ei ole. Onpa aika paljon kyselijöitä, että voisitko kirjoittaa tästä ja kiinnostaisiko tämä aihe. Mutta kyllä mulla on itse asiassa 3 kirjaa periaatteessa meneillään. Yksi, jota kirjoitan, seuraava, johon kerään aineistoa, ja 3. on sitten tämmöinen pilvi edessä, että mikähän hae niin kuin sitä seuraavaa aihetta. Tämä on tämmöinen prosessi, että on helppo yhden kirjan valmistumisen jälkeen hypätä seuraavaa, koska se on jo aika pitkälle.
Mulla on ihan hirveän se, siis sisäsyntyinen se prosessi. Mä kirjoitan niin harvoin, että mun täytyy todella haluta kirjoittaa juuri siitä aiheesta, josta päädyn kirjoittamaan, että ylipäätään päädyn kirjoittamaan. Tai joo, eli siis en kyllä. Koen itse painetta, että mä haluaisin kirjoittaa jotakin hauskaa. Mä haluan esikoisromaanista alkaen kirjoittaa jotakin hauskaa ja aina tulee jotain tämmöistä. Semmoinen paine on.
Joo, tässä kohdassa on kyllä tämä tavoite epäonnistunut raskaan
kanssa.
Se on
mun jokaisessa romaanissa epäonnistunut aivan mutta tuossa romaanissa on vähintään yksi hauska kohta mun mielestä.
Varmasti sieltä sellainen on. Minkälaista palautetta te odotatte omista töistä? Tämä saattaa mennä jo vähän teidän lukijasuhteeseenkin, mutta mitä te odotatte saavanne kuulla, kun työ on valmis?
Mä en ainakaan oikeastaan odota juurikaan mitään. Musta on ihanaa saada kuulla kaikkea. Tai mä tekin suhteen usein, että se teoksen ja lukijan suhde on tosi uniikki. Se on tosi henkilökohtainen. Se on tavallaan se on vähän niin kuin mun lasten kaverisuhteet. Se on tavallaan suhde, johon niin kuin, ei mun mielestä mulla ei ole enää sitä oikeastaan osaa eikä arpaa. Musta on ihan mielettömän vaan ihanaa ja on tosi kiitollinen aina, kun saan mitä tahansa palautetta.
Mä oikeastaan odotan sitä, että lukija on vaan ymmärtänyt sen, mistä tässä puhutaan, eikä keksi sitten omia selityksiä siihen, että ei se näin tapahtunut, että historia sanoo. Tavallaan ymmärtäisi, että tämä on tämmöinen fakta- ja fiktiosekoitus. Kaikista paras palaute, minkä voin saada, on se, että joku ilmoittaa, että tämä jäi vähän vaivaamaan tämä asia, joku yksityiskohta, että mä halusin siitä saada lisätietoa ja rupesin googlaamaan. Niin minusta se on kiva, että mä saan semmoisen kimmokkeen aikaiseksi, että joku rupeaa lisätutkimaan sitä asiaa.
Ja hautajaisessahan on hyvä pohtia näitä asioita esimerkiksi, niin kun tässä on kyllä käynyt ilmi. Sallittako loppuun ihan vielä tämmöinen romanttinen kysymys? Romantisoin tätä kirjallisuuskeskustelua. Valitseeko kirjailija aiheensa vai aihekirjailijansa? Kertokaa lyhyesti, mitä te ajattelette?
No toi on kyllä tosi hyvä kysymys.
Mä ajattelin, niin, että se on sellainen niin kuin tarpeeksi henkevä tähän päättääksemme niin kuin ylöspäin kohoavalla glisandolla tämä
niin, se on tosi vaikea, mulla on ainakin sellainen olo, että musta just tuntuu, että mä ensilleen hirveästi valitsi. Tämä tuntuu tosi tämmöiset kahdelle, että sitten ne vaan niin kuin, että jotain kohti vaan alkaa mennä, mutta onko se niin, että se jokin kutsuu vai että itse kutsuu, niin mistäs me se nyt tiedetään, mutta jotain kohti sitä menee.
Kyllä minusta tuntuu, että aihe on valinnut kirjoittajan, koska mä vuosikymmeniä tavallaan ladannut tätä tietopankkia itse, niin mä oon lukenut kirjoja, hakenut tietoa ja kerännyt sitä materiaalia. Nyt mä sitten olen ehkä niin kuin valmis puskemaan sen kirjan muotoon jossakin toisessa muodossa kuin mitä se aikaisemmin on ollut. Että minun olisi vaikea kuvitella kirjoittavan esimerkiksi rakkausromaani.
No ei, never say never, sanoi James Bondkin joskus aikoina.
Toi mun on rakkausromaani, toihan on rakkausromaani.
Se on mitä suurimmassa määrin sitä, se on totta.
Ja vähän hauskakin.
Kiitoksia tästä keskustelusta, just menee nyt jo sanat sekaisin, kun on ollut niin mukavaa. Elina Hirvonen ja Ville Kaarnakari, syksy on kirjojen vuoden aika, eli hyvää kirjasyksyä teille.
Kiitos.
Kiitos.
Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä kanssani äänitarkkailija Jouni-Pekka Uitto sekä tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä ollaan perjantaisen tapaan kisastudiossa suorassa lähetyksessä keskustakirjasto Oodista. Pia-Maria Lehtola juontaa ja keskustelijana ovat siellä Silvia Hosseini, Kari Enqvist sekä Jouni Kemppainen. Keskustelun alla on muun muassa koteihin palavat kirjahyllyt. Kirjojen konmaritus on siis väistyvä trendi. Se sopii varmasti myös teille, Elina ja Ville, tässä tämä kuulla. Kisastudio on yleisölle avoin tilaisuus, joten tehkää ihmiset hyvin ja tulkaa paikalle. Ohjelmaan voi osallistua myös WhatsAppilla, WhatsApp, jonka välityksellä kysymykset ja kommentit ovat tervetulleita. Ja nyt jos teillä on kynä kädessä, niin kirjoittakaa numeroja valmiiksi ylös. Se on 0445 144 800. Tuottaja on tyytyväinen, kun mä muistin tämänkin sanoa. Hän hymyilee tuolla lasin takana. Minä olen Ville Taloa. Kiitos seurasta tältä iltapäivältä ja erinomaista päivän jatkoa.